Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo yetu ya leo Jumatano alfajiri ya Kumekucha Afrika. Inaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne, Mei 19 mwaka 2015. Karibuni.
Naam, ikiwa basi msikilizaji, leo ni Jumatano, Mei 20, 2015. Katika matangazo yetu ya leo, wanafunzi wa kilimo nchini Tanzania waeleza changamoto katika kutekeleza sera ya kilimo kwanza.
Kuelewa tunaelewa, japo utekelezaji wake unakuwa kidogo ni mgumu, kwa sababu malengo yanavyowekwa mezani yanakuwa ni mazuri sana, na kweli tunakuwa tuna imani nayo, lakini hatua ya mwisho katika utekelezaji unakuwa kidogo ni hafifu.
Na katika habari nyingine, spika wa baraza la wakilishi la bunge la Marekani John Boehner atoa wito wa kupitishwa kibali cha vita kupambana na ISIS huko Iraq.
Na hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Abdul Shakur Abud anakuja na habari za dunia.
Na habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba maelfu ya Warundi waliwakaidi wakuu wa usalama na kuandamana katika mji mkuu wa Bujumbura wakidai rais Pierre Nkurunziza kuondoka madarakani. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji hapo jana wanaosema watabaki barabarani hadi pale rais anaondoa mpango wake wa kugombania mhula wa tatu. Takriban watu 20 wameshauawa tangu kuanza maandamano na ghasia katika mji mkuu wa Bujumbura kati ya waandamanaji na polisi wiki tatu zilizopita. Siku ya Jumatatu, mkutano wa viongozi wa kanda ya maziwa makuu walitoa wito kwa serikali ya Bujumbura kuahirisha uchaguzi mkuu wa Juni 26 hadi pale utulivu umerudi nchini humo. Serikali ya Korea Kaskazini imefutilia mbali kwa ghafla mwaliko kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuitembelea taifa hilo lilotengwa na jumuiya ya kimataifa. Bwana Ban anasema hakuna maelezo yaliyotolewa kwa mabadiliko hayo ya dakika za mwisho. Alieleza uamuzi huo kuwa ni wa kusikitisha sana. Mkuu wa Umoja wa Mataifa alipanga kutembelea kiwanda kikubwa kilichoko kaskazini ya eneo lisilo na shughuli za kijeshi linalotenganisha Korea Kaskazini na Kusini. Ziara hiyo ya Ban ilipangwa kufanya katika kiwanja hicho kikubwa kinaendeshwa na mataifa mawili, na ingekuwa ni ziara ya kwanza kufanywa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika miaka 20 huko Korea Kaskazini. Mawaziri wa afya na maafisa wa baraza la kuchukua maamuzi wa idara ya afya duniani WHO wanawahimiza watu kuendelea kwa macho hadi pale janga la ugonjwa Ebola linapotokomezwa kabisa Afrika Magharibi. Mkutano wa WHO umetoa wito pia kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea na dhamira yake ya kuushinda ugonjwa huo mbaya ambao umeua zaidi ya watu 11,000 katika kanda hiyo ya Afrika. Sande Shomari anasomea ripoti ya Lisa Schlein.
Mkurugenzi wa shirika la afya duniani Margaret Chan alifungua mazungumzo ya jopo hilo kwa maneno ya kuchangamsha. Anasema, ndio tulisherekea mafanikio makubwa huko Liberia Mei 9. Kwa hivyo, endelea na kazi nzuri Liberia. Anasema wapo katika awamu muhimu sana, na huu ni ushindi wa kiasi fulani kwa sababu nchi bado iko hatarini, hatari ya kuambukizwa tena ugonjwa huu kutoka kwa majirani zake. Mawaziri wa afya kutoka nchi zote tatu za Afrika ya Magharibi zilikubaliana kuendelea na uangalizi wa hali ya juu, kuongeza uchunguzi na ari ya kisiasa inayohitajika ili kuondoa kabisa maambukizo ya Ebola hadi kufikia sifuri. Pia walizungumzia kuhusisha hatimaye jamii katika kila upande wa dharura inayoendelea na uwezekano wa dharura ya afya. Mawaziri hao pia walisema wamejifunza ni jinsi gani ilivyo muhimu kupata uungaji mkono wa umma katika hatua za kudhibiti ugonjwa wa Ebola au kitisho kinachoweza kutokea cha afya ya umma. Klaus Sorensen ni mkurugenzi mkuu wa idara ya huduma za dharura ya kamisheni ya Ulaya. Alitoa wito sawa na washirika wengine wa mkutano juu ya haja ya WHO kufanya mageuzi katika mfumo wake wa kazi ili kuweza kujibu kwa haraka zaidi dharura katika sekta ya afya.
Naendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Wanajeshi wa Algeria wamewashambulia kwa ghafla na kuua takriban wanamgambo 22 wenye uhusiano na kundi la Islamic State walipokuwa nakutana katika wilaya mashariki ya mji mkuu wa Algiers. Maafisa usalama wa Algeria wanaeleza kwamba hiyo ilikuwa mojawapo ya operesheni kubwa kufanywa katika muda wa miaka ya hivi karibuni hapo jana kupambana na ugaidi nchini humo. Shirika la habari la taifa APS lina kuu taarifa ya Wizara ya Ulinzi inaeleza kwamba operesheni hiyo ilifanyika mashariki ya Algeria karibu na wilaya ya Buera ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ngome ya wanamgambo wakati wa vita vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 miaka ya 1990. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa huko Mashariki ya Kati ameonya kwamba wakazi wa ukanda wa Gaza hawana matumaini yoyote na wana hasira kali kutokana na maisha magumu wanaoshuhudia, na kwamba hii ni juu ya wakuu wa Israel na Palestina kuzuia hali kulipuka zaidi katika ukanda huo. Akieleza Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hapo jana, Nikolai Mladenov alieleza jinsi alivyoshtushwa na kushangazwa na uharibifu uliofanywa huko Gaza baada ya vita vya siku 50 mwaka jana kati ya Hamas na Israel. Anasema wakazi wa huko wana hasira na kila mtu, zaidi ikiwa ni Waisraeli kwa kuwafungia kila njia katika kanda hiyo, wa Misri kufunga kivuko cha Rafa, Hamas kuweka kodi ya umoja wa kitaifa na jumuiya ya kimataifa kutotekeleza ahadi za ujenzi mpya wa eneo hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ni uzito wa juu alfajiri ya leo ni idara ya watoto ya Umoja Mataifa UNICEF inaripoti kuwa darzeni ya watoto katika jimbo la Unity huko Sudani Kusini wameuawa, kubakwa na kutekwa nyara katika kipindi cha wiki mbili zilizopita na makundi yaliyokuwa na silaha. Haijulikani wazi iwapo washambuliaji hao ni wale wa serikali au vikosi vya waasi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ametuletea ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mapigano katika majimbo ya Unity na Upper Nile huko Sudan Kusini yameongezeka katika majuma hivi karibuni. Mashambulizi dhidi ya raia yamekuwa yakifanyika mara kwa mara na kwa ujahili zaidi. Mwakilishi wa UNICEF Sudan Kusini Jonathan Vetich anasema hali imezidi kuzorota wakati wote serikali na vikosi vya waasi vinapojaribu kuteka maeneo zaidi kabla ya majira ya mvua kuwazuia kusonga mbele. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka Juba, Bwana Vetich anasema kuna hasara tupu kwenye vita hivi, na hususan ni watoto katika jimbo la Unity ambao wanashambuliwa na kunyanyaswa sana.
Survivors reported to UNICEF that whole villages were burned to the ground by armed groups, while large numbers of girls and women were taken outside to be raped and killed, including children.
Watu wanaonusurika waliripoti kwa UNICEF kuwa vijiji vizima vilichomwa na makundi yaliyokuwa na silaha, huku idadi kubwa ya wasichana na wanawake walichukuliwa nje na kubakwa na kuuawa, ikiwa ni pamoja na watoto wengine wenye umri wa miaka 7. Imethibitishwa kwamba wavulana wengine baadhi wakiwa na umri wa miaka 10 tu hivi, na baadhi ya wasichana wenye umri wa miaka 7 tu wameuawa.
Mashahidi waliambia UNICEF kuwa wanaamini kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na makundi yaliokuwa na silaha watiifu na jeshi la Sudan's People's Liberation Army SPLA. Lakini idara hiyo ya Umoja Mataifa haikuweza kuhakikisha iwapo makundi hayo yanaunga mkono jeshi la SPLA au vikosi vya waasi. Wanachama wa SPLA wanaweza kupatikana katika pande zote za mzozo wa Sudan Kusini. Bwana Vetich ameeleza mashambulizi haya kuwa ni ukiukaji dhahiri wa sheria za haki za binadamu, na anasema serikali ya Sudan Kusini na vikosi vya upinzani vinapaswa kutumia ushawishi wao kuwalinda watoto. Anasema takriban watoto 4000 wamechukua hifadhi katika makao ya ofisi ya Umoja Mataifa huko Bentiu, na huku wengine wakijificha katika vichaka vya maji na sehemu nyinginezo. Bwana Vetich anasema kiwango cha hasia kinachotendwa na makundi yenye silaha dhidi ya watoto inashtusha. Ameiambia Sauti ya Amerika kuwa hafahamu kwa nini hili linatendeka, akisema hili ni jambo ambalo halijawahi kutokea kutumia watoto katika vita hivi. Tangu ugomvi baina ya serikali na waasi kuanza miezi 20 iliyopita, UNICEF imewaandikisha takriban watoto 13,000 ambao wameandikishwa na wanatumiwa na pande zote kwenye mzozo. Wengi wa watoto wanatumiwa kama wanajeshi, wengine wanatumiwa kama wapishi, wachukuzi na watumishi, na wengi wasichana wanatumiwa kama watumwa wa ngono. UNICEF inatoa wito wa kuachiliwa kwa watoto hao.
Kucha Afrika ni matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais Barack Obama wa Marekani amethibitisha tena uungaji mkono wa Marekani kwa waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abdi na kwa juhudi mpya za mashambulizi zitakazofanywa na vikosi vya wanamgambo kuchukua tena mji wa Ramadi wa Iraq unaoshikiliwa na wapiganaji wa Islamic State. Tangazo la rais limetolewa wakati wa mkutano jana na washauri wake wa juu wa masuala ya usalama kujadili hali huko Iraq baada ya Ramadi kutekwa na wanamgambo wa Islamic State. Mapema hiyo jana, msemaji wa Pentagon Kanali Stephen Warren alisema jaribio la kuchukua tena mji mkuu wa jimbo la Anbar imekuwa na changamoto wakati vikosi vya usalama vya Iraq kuacha sehemu kubwa ya silaha za Marekani walipokuwa nakimbia kutoka Ramadi, na hivyo kuwa ni shida kuweza kupambana na Islamic State kwa wakati huu. Waziri mkuu wa Macedonia Nikola Gruskev na kiongozi mkuu wa upinzani Zoran Zaev wameanza mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Ulaya siku ya jana katika juhudi za kutafuta suluhisho kwa mzozo wa kisiasa nchini humo. Makundi ya kisiasa yanayohasimiana yameweka kambi katika mji mkuu wa Skopje na wakisubiri matokeo ya mazungumzo yanayofanyika huko Strasbourg, Ufaransa. Kutokana na shinikizo la Umoja wa Ulaya, viongozi wa vyama vine vikuu vya kisiasa, viwili vya Macedonia na viwili vya Albania, walikutana siku ya Jumatatu, lakini mkutano wa dakika 90 haujaweza kuleta matokeo mazuri. Serikali ya Ukraine imewasilisha malalamiko rasmi kwa Moscow hiyo jana kutokana na kukamatwa kwa wanajeshi wawili wa Russia na vikosi vyake huko mashariki mwa Ukraine. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ukraine imewaambia waandishi wa habari kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa Russia huko Ukraine ni kukiuka kila njia za sheria za kimataifa na inaendeleza wasiwasi juu ya dhamira ya Russia katika kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya serikali ya Ukraine na wale wanaotaka kujitenga huko Ukraine wanaungwa mkono na Russia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, basi tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu, ambapo idara ya Marekani ya misaada ya kimataifa USAID imezindua mashindano ya ubunifu wa utatuzi katika sayansi na teknolojia kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Steve Herman ameandaa taarifa ifuatayo inayosoma hapa na Idi Ligongo.
USAID inatoa zawadi nono ya mpaka zaidi ya dola za Kimarekani 500,000 kwa wabunifu kutoka katika umma kukabiliana na uhalifu wa wanyamapori. Washiriki wanatakiwa kuelezea angalau moja kati ya masuala manne ambapo ubunifu wa utatuzi katika sayansi na teknolojia itaweza kutoa suluhisho la haraka. Mkurugenzi wa USAID upande wa Asia, Michael Yates, anasema maeneo manne yenye matatizo ni kutambulika njia zinazotumiwa kuboresha kupatikana kwa ushahidi wa kisayansi, kupunguza mahitaji ya wanunuzi na kupambana na rushwa.
They're all interlinked and it's going to take concerted action in each one of these areas to really address this issue and something that needs to be addressed.
Yote yanahusiana na kunahitajika hatua katika kila mmoja wapo katika kutatua tatizo hilo. Na ni kitu ambacho kinahitajika kushughulikiwa kwa haraka. Mwelekeo wa biashara hiyo unatisha mno katika kuongezeka kwa ujangili.
Kufikia mafanikio, Yates anasema kila mmoja wetu katika jamii lazima ashiriki kikamilifu.
It's not the kind of issue governments will be able to solve on their own, and we look forward to receiving applications from a broad range of people.
Sio aina ya tatizo ambalo serikali zinaweza kulitatua zenyewe. Na tunatarajia kupokea maombi kutoka katika wigo mpana wa watu wabunifu kutusaidia kuelewa vizuri namna tunaweza kufanya kazi pamoja na ufanisi zaidi kwa kila mmoja wetu kueleza eneo fulani na biashara haramu ya wanyamapori.
Watu ama mashirika yaliyo tayari kushiriki una nafasi ya mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 kuwasilisha mawazo yao kwa ufupi na kuelezea suluhisho lao ili kuingia katika mashindano hayo yaliyoitwa Wildlife Crime Tech Challenge. Mpango huo wa USAID unajumuisha ushirika wa National Geographic, taasisi ya Smithsonian na mtandao wa uangalizi wa wanyamapori Traffic. USAID inasema majaji watafanya uangalizi wa maombi kwa kuangalia matokeo ya ubunifu wa mifumo yao. Wale wote waliowasilisha mipango ama mikakati mizuri wataendelea mbele kwa mashindano zaidi.
Na spika wa baraza la wakilishi la bunge la Marekani Republican John Boehner anatoa wito kwa Rais Barack Obama kuanza upya na kutuma ombi jingine kulitaka bunge kumruhusu kutumia majeshi au yani ruhusa ya AUMF katika operesheni zinazoongozwa na Marekani huko Iraq na Syria dhidi ya kundi la wanamgambo la Islamic State. Boehner anaungana mkono na wakosoaji wengine ambao wanasema mafanikio hivi karibuni ya kundi la ISIS katika mji wa Ramadi Iraq inaonyesha kwamba utawala Obama unahitaji mkakati mpya kuwashinda wapiganaji hao makatili. White House inasema Boehner anahitaji kufanya kazi zake na kupitisha kibali cha kuwepo na vita. Sunday, mwandishi wa VOA Cindy Sena anaeleza nini juu ya ripoti hiyo?
Ripoti yake inaeleza kwamba spika wa bunge amejitokeza kuunga mkono sauti inayoongezeka ya wakosoaji dhidi ya mkakati wa utawala Obama wa kujaribu kulishinda kundi la Islamic State. Bena alisema mafanikio hivi karibuni ya kundi hilo la wanamgambo katika mji wa Ramadi yanaonyesha matumaini hayapo katika mkakati. Mrepublican huyo wa Ohio amesema ombi la AUMF lililowasilishwa bungeni kwa hakika litampa Rais Obama mamlaka machache kuliko alionayo kupambana na kundi la Islamic State.
This is why the president frankly should withdraw the authorization of use of military force.
Hii ndio maana kwa hakika rais lazima aondoe maombi ya kutumia nguvu za kijeshi na kuanza upya.
Alipoulizwa ikiwa bunge lichukue jukumu lake la kikatiba la kutangaza vita, Ben alisema kuna amiri jeshi mkuu mmoja tu kwa wakati na huyo ni rais. Katika mkutano wa kila siku na waandishi wa habari kwa White House, msemaji Josh Earnest alijibu kwa hasira matamshi ya Ben akisema kwamba rais na maafisa White House walikuwa na darzeni ya mikutano na wabunge ili kuweka sawa lugha iliyotumiwa katika ombi la AUMF. Ernest alisema Bena anatafuta visingizio vya kutokufanya chochote.
At some point it has to be the responsibility of the Speaker of the House to do his job.
Kwa wakati fulani inabidi iwe ni wajibu wa spika wa baraza la wakilishi kufanya kazi zake na wabunge kufanya kazi zao. Na hatujawaona wabunge na bila shaka hatujamuona spika wa bunge kufanya kazi zake hasa ikija kwenye jambo hili maalum.
Mbunge Adam Schiff, ambaye ni mbunge mwandamizi mdemokrat wa kamati ya ujasusi ya baraza la wakilishi, alijibu pia matamshi ya Bena akisema amesikitishwa sana kwamba Bena anakimbia wajibu wake wa kutoa kibali cha vita. Schiff alisema ukweli ni kwamba tunangoja kuona motisha ya kutochukua hatua, na hili si jambo ambalo unaweza kuwasilisha kwa barua kutoka kwa White House. Mwisho wa siku bunge ndio litakaloumia kwa tabia yake ya kutojali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, ikiwa kilimo ni uti wa mgongo wa taifa la Tanzania, leo katika Jukwaa la Vijana tumezungumza na wanafunzi wa kilimo katika chuo cha Matitumbi Tabora nchini humo, Mohamed Karim G, Isaya Fimbo na Christopher Mazingo, ambao wanazungumzia kwanza changamoto za kilimo wanazokutana nazo.
Kwa upande wa nyenzo, bado nyenzo ni duni sana na nyenzo ni hafifu sana. Nafikiri kinadharia tupo kinadharia zaidi kuliko kwa sasa upande wa nyenzo. Sisi nafikiri tupo hapa kwa ajili ya kusomea kilimo cha utaalamu, kilimo cha kisasa. Tuondoke katika kile kilimo cha kizamani cha jembe la mkono ambacho tulikuwa nacho Afrika. Na ndio maana hata serikali inathubutu kutusomesha ili tuweze kupata utaalamu kwenda kuwafundisha raia wengine wa Tanzania kilimo cha kisasa. Lakini pia kwa upande huo wa nyenzo, nyenzo ambazo tunazifundishiwa katika upande mzima wa dawa masomo, kwa kweli inasikitisha, sababu population ya watu 200 kuwafundisha hata katika nyenzo moja, kwamba hatufanya wote practically wakaelewa ile nyenzo. Kwa hiyo inakuwa ni juu juu tu. Kwa kweli kwa hilo, kwa upande wa nyenzo kidogo naomba taifa langu linitaidi hapo.
Sawa kabisa. Na kwako Isaya Fimbo, unafanya kazi za kilimo, unafanya kazi za ufugaji, unajifunza kuhusu kutibu wanyama, nyenzo na changamoto zake, kazi za kila siku ukiwa darasani na unapotoka nje kwenda kusaidia pengine kufanya kazi, unafanya vipi?
Kazi inakwenda vizuri na changamoto zipo, hasa katika swala zima la nyenzo. Upande wangu changamoto ninayoiona kwamba bado nyenzo zinazotumika ni nyenzo duni ambazo hiyo nyenzo ambazo zinazofaa katika kilimo cha kisasa kwa upande wa hata eneo lililopo. Vile vile changamoto nyingine ninayokumbana nayo upande la wakulima ambao nawapelekea knowledge yangu ni kutokupata uelewa wa kutosha, au tuseme sana sana challenge iliyopo kubwa ni upungufu wa wataalamu wa kilimo. Ili kuweza kuwafikishia teknolojia ya kisasa ya namna ya ulimaji bora wa kisasa na nyenzo za kutumia na uelewa vile vile wa kutumia mbegu za kisasa.
Kuna hii sera ambayo inafahamika hivi sasa aliyoizungumza Rais Kikwete, kilimo kwanza. Hii kwa upande wenu, nikija kwako bwana Chris, mnaielewa vipi na mnaitekeleza vipi?
Kuielewa tunaielewa, japo utekelezaji wake unakuwa kidogo ni mgumu, kwa sababu malengo yanavyowekwa mezani yanakuwa ni mazuri sana na kweli tunakuwa tuna imani nayo, lakini hatua ya mwisho katika utekelezaji unakuwa kidogo ni hafifu. Sasa basi, kwa kile kidogo ambacho kinakuwa kinapatikana ndipo tunajaribu kukitumia, japo kwamba hatunakuwa tujafanikiwa mpaka sasa hivi, kwa sababu lengo lililowekwa na manufaa yake hayalandani kabisa.
Na pengine nikije kwako bwana Isaya Fimbo, swala hili la kilimo kwanza linawaathiri vipi au linawasaidia vipi, au nini ambacho nakiona kinatekelezeka kwenye hizi sera?
Swala hili la kilimo kwanza kwa upande wangu naona linakuwa na pande mbili. Pande ya kwanza ambayo naona iko pande nzuri ya positive side ni pande ambayo kwa kweli kwa sasa kumeweza kutolewa msaada au kumeweza kutolewa sera ambayo inaweza kusomesha watu kwa sponsorship ya government, ili kuweza kusambaza hiyo sera ya kilimo kwanza pamoja na mbinu za kilimo cha kisasa. Lakini kwa upande mwingine, vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuweza kufanikisha yale malengo kama vile pembejeo zinakuwa hazifiki kwa wakati, wala zana ambazo zinatakiwa zitumike zinakuwa hazifiki kwa wakati kwa wahusika.
Kwa upande wako bwana Mohamed Karimji, wewe unaona vipi swala hili?
Na mimi pia nafikiri sitaenda mbali sana, ila swala zima la kilimo kwanza Kwa kusema kweli kwamba ni zana nzuri sana, ni zana ya kuweza kuboost sisi wa Tanzania kwenda sambamba na ile kauli yetu kwamba kilimo kwanza au kilimo ni uti wa mgongo. Sasa katika swala hili kwamba wamefanya vizuri sana taifa kuweza kuestablish hiyo policy, lakini kwa upande mwingine sasa kwa utekelezaji, nasema kwamba utekelezaji mzuri ni ule unaanzia chini kwenye ngazi za vijiji, lakini huko ambako unatoka kuna utekelezaji mzuri na kwenye watu wengi wanahitaji hiyo huduma ndio kuna utekelezaji mbovu sana, tofauti na zile bilini ambazo zinapangwa mizani katika upande wa ngazi ya urais, bunge, unapangwa mambo mazuri sana, lakini ukija kwa utekelezaji wa chini kidogo watu wanakuwa hapo serious. Kwa hiyo naona kwamba tuongeze serious zaidi na ufuatiliaji zaidi, kusio tu na masuala ya mizani sana. Hivyo ndio tunachokosi sana sisi wa Tanzania.
Ni wanafunzi wa chuo cha Matitumbi Tabora ya Tanzania, Muhammad Karimdi, Isaya Fimbo na Christopher Mazingo wakizungumza na Sauti ya Amerika. Tupate kibao kwa Kailani Kuku.
Kwenye mapenzi zenye siri kali, letu nalo linajua kali, penzi letu siri kali, wajua na kupenda malaika.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kibao maridhawa kabisa hicho, Ilani huyo na Kuku. Basi moja kwa moja kutupeleka kwake hivi sasa Abdu Shakur Budu, ambaye anatusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya Warundi kwa mara nyingine tena walikaidi amri ya wakuu wa usalama na kuandamana katikati ya mji mkuu wa Bujumbura wakidai Rais Pierre Nkurunziza kuondoka madarakani. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji wanaosema watabaki barabarani hadi pale Nkurunziza abadilishe msimamo wake. Serikali ya Korea Kaskazini imefutilia mbali kwa ghafla mwaliko kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon kuitembelea taifa hilo lilotengwa na jumuiya ya kimataifa. Bwana Ban anasema hakupata maelezo yote kabla ya dakika ya mwisho kwa ziara hiyo ya Alhamisi kufutuliwa mbali. Mawaziri wa afya na maafisa wa baraza la kuchukua maamuzi wa idara ya afya duniani WHO wanahimiza watu kuendelea kwa macho hadi pale janga la ugonjwa Ebola umekamilika huko Afrika Magharibi.
Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, 11 alfajiri saa za Afrika Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari, kwa niaba ya wote nikisema kwa herini na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.